Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio
Beograda. U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, evo nas u prvom izdanju emisije U središtu pažnje posle letnje pauze. Ja sam Ivana Pribičevića, mala izmena u našem programu je da će razgovor sa gostima emisije počinjati nešto ranije, tačno je upravo negde u ovo vreme, 5 sati 7 minuta. Ponedeljak i dalje ostaje rezervisan za zdravstvenu tribinu. Kao što ste navikli, u našem studiju bit će doktori različitih specijalnosti, a prvu emisiju u novom ciklusu otvara doktorka koja je neuropsihijatar, ali i ministarka zdravlja. Dobar dan, želim profesorki Slavici Đukić-Dejanović.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Sa mnom u studiju je i koleginica Marina Stojadinović koja će voditi razgovor, a posle pola šest otvaramo i telefon za vaša pitanja 322-5299 i 322-5499. Marina, izvoli.
Hvala Ivana. Evo profesorka, na mestu ste ministra zdravlja više od mesec dana, zapravo 40 dana. Kako vidite zdravstveni sistem Srbije? Mnogo je problema. Šta je po vama urgentno i šta ne može da čeka u ovom trenutku?
Zdravstveni sistem Srbije je zamišljen kao jedan izuzetno stručan, kompetentan i socijalno adekvatan sistem. Međutim, na svim segmentima on pomalo popušta. Jeste elementarni razlog to što nema dovoljno novca za održanje zdravstvenog sistema, ali jeste i činjenica da smo malo izgubili poverenje jedni u druge. Pacijenti u lekare, lekari u pacijente, lekari jedni u druge. Dakle, ovakvo vreme nosi malo pad motivacije da nam zdravlje funkcioniše na višem nivou i na vaše pitanje šta je možda prvi zadatak Ministarstva zdravlja pa i mene kao ministarke, to je da primarna zdravstvena zaštita i javno zdravlje, dakle vaspitno-obrazovni rad budu podignuti na viši nivo kako bi svi drugi segmenti zdravstvenog sistema funkcionisali malo relaksiranije sa manje opterećenja a više kvaliteta.
Upravo od 1. oktobra ove godine trebalo bi da počne i primjena formule plaćanja lekara po pacijentu u zdravstvenim krugovima poznatija kao kapitacija. Šta je zapravo kapitacija?
Kapitacija je upravo dopuna mog odgovora na vaše prvo pitanje. Dakle, da bi pacijent bio u centru zdravstvenog sistema, mislimo da lekari primarne zdravstvene zaštite treba da u većoj meri leče svoje pacijente. Da specijalistima i na više nivoe zdravstvenih aktivnosti u kliničke centre, u bolnice, šalju samo one koji zaista treba da budu pregledani ili lečeni tamo. I u tom smislu smo stava da lekari u domovima zdravlja i zdravstveno osoblje domova zdravlja treba da bude stimulisano, odnosno uvodimo učinak za one zdravstvene radnike koji rade u domovima zdravlja Srbije. To je postupak koji se priprema već 10 godina. Ja sam naravno samo detaljno upoznata sa njim i potrudili smo se da nađemo takav način da se učinak meri tako da u ovim teškim vremenima ni jedna osoba u zdravstvu nema manju platu nego što ima u septembru, dakle to je osnovica koju će svi primiti, a 2% u masi će dobiti oni koji zapravo se budu bavili pacijentom na jedan način koji je iznad proseka. Dakle, reper za svakog pojedinca u zdravstvu biće prosek ustanove u kojoj on radi. Nećete moći da imate isti kriterijum za lekara doma zdravlja na Vračaru i u Tutinu. Dakle, svako će se meriti prema svojoj ustanovi. Oni koji budu imali prosečno izvršenje i realizaciju svojih poslova, oni će imati postojeću platu plus 2%. Oni koji budu radili više od toga, imaće 2 ili 4%. Oni koji budu radili manje od toga, imaće samo postojeću platu. To sam malo pojednostavila. Inače, mi planiramo da 5. septembra u 12 sati u prostorijama Narodne skupštine svi direktori domova zdravlja budu detaljno informisani, makar da se to i do sada radilo, kako će se konkretno primeniti kapitaciona formula, kako će je odgovarajući finansijski službenici računati i na koji način ćemo stimulisati nagrađivanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi naš pacijent zaista bio u centru pažnje.
Ipak ja moram da vas pitam, da li je moguće uvođenje norme u lekarsku ordinaciju? Ipak se radi o ljudima koji imaju različite potrebe i imaju različite tegobe. Lekar nekom bolesniku treba da posveti više pažnje, a nekad samo da mu propiše recept.
Verovatnoća da kod jednog lekara dođe i jedan i drugi pacijent je poprilično slična. Dakle, ako ja i moj kolega radimo u ordinaciji do ordinacije i takozvani teži bolesnici i oni koji dolaze samo za propisivanje recepata su distribuirani poprilično slično. Osim toga, mi smo imali aktivnost vezanu za izbor lekara. Ta aktivnost će zapravo imati tek sada smisao kad budemo ocenjivali šta taj izabrani lekar radi. Ako izabrani lekar samo piše upute, a od specijaliste stiže izveštaje da su oni bezrazložni, on će imati negativne poene, pa će imati negativnu procenu primene kapitacione formule i manju platu. Dakle, sigurno je da je u zdravstvu jako teško meriti taj učinak zbog toga što je svaka individua bolesna na svoj način ili dolazi po uslugu iz sopstvenih potreba, ali to je sistem koji postoji u čitavoj zapadnoj Evropi, u čitavom regionu. Prosto činjenica je da u dve ordinacije, jednoj do druge, sede dvoje lekara, od kojih jedan nema vremena ni da popije kafu, a drugi ipak to vreme nađe. I zbog toga mislimo, naši pacijenti misle i veliki broj lekara misli da je uvođenje, da kažemo, obračuna plate po učinku nešto što je samo početak, pa kad budemo imali jednog dana velike plate, kad krene privreda, onda će to biti i mnogo veća suma novca.
A sad nešto možda malo više iz ugla korisnika ovih usluga. Mnogi slušaoci koji se javljaju i u ove naše zdravstvene tribine ponedeljkom kažu da je njihov problem da u stvari ne dospevaju kod izabranog lekara jer ne mogu da zakažu onog dana kada im nije dobro. I tu se onda dešava prolongiranje i u tom smislu su nezadovoljni funkcionisanjem te primarne zaštite od vremena od kada izabrani lekar radi.
U primarnu zdravstvenu zaštitu se mora uneti mnogo više reda, pre svega u smislu, znate, ako bi svi lekari u primarnoj zaštiti radili zdravstvenu delatnost, a ne administrativnu, i mi tu upravo sada intenzivno radimo na preraspodeli vremena za popunjavanje različitih uputa, administracije, da se to vreme transformiše u vreme za pregled, za razgovor s pacijentom, za onaj divni, klasični odnos zbog koji su lekari i prijatelji porodice koju leče. U tom smislu mi zaista mislimo da je i kapitacija jedno od pomažućih sredstava i naravno mi ćemo je pratiti, mi ćemo gledati kakvi su efekti kapitacije, mi ćemo videti koliko izabrani lekar zaista leči svog pacijenta. Znate, standard je da 80% zdravstvenih usluga treba da završi na nivou primarne zdravstvene zaštite i preventivnih delatnosti, a samo 20 da ide u bolnice, u kliničke centre, na sekundarni i tercijarni nivo. I negde zadatak ovog ministarstva će biti da pokušamo da u narednih nekoliko godina napravimo tu transformaciju. Najveća je šteta za zdravstveni sistem da neko ko je operator, vrhunski hirurg, pregleda trbuh i radi posao lekara opšte prakse. On treba da operiše i da se trudimo da operiše ono što najbolje zna da operiše. Jedino tako zdravstveni sistem funkcioniše dobro. I u tom smislu ćemo se truditi da pravimo pomeranja. Naravno, za ovu aktivnost ja pozivam sve zdravstvene radnike i sve pacijente. Ministarstvo i ministar sam ne može ništa. Na unapređenju sopstvenog zdravlja moramo svi raditi i negde smo svi pomalo odgovorni za naše zdravlje.
Svakako, slušalci već reaguju reaguju, evo ono što kažu, lekari se bave papirologijom kada dođete na, na pregled, jest, nemaju vremena, a teško je i zakazati termin ponekad onome kome stvarno nije dobro.
Jeste, privodimo dakle, to umrežavanje zaista kraju i ja zaista jedva čekam trenutak kada će na teritoriji čitave Srbije lekar samo otkucati ime i prezime, kliknuti sve, imati kompletan karton u elektronskoj formi na monitoru i neće se baviti, dopunit će ono što je tog dana uradio. Dakle, administracija bi trebalo jako brzo da bude svedena na minimum i na tome također radimo, sve to skopčano sa velikim naporima, sa financijama. Međutim, znate, lako je biti ministar kad je dobro.
Treba se i u nekim teškim okolnostima snaći svakako. A evo, profesorka, sindikati i Lekarska komora Srbije negoduju na najavu primene formule kapitacije. Oni tvrde da će im tako biti smanjene i onako niske zarade. Ima li mesta za ovakvu tvrdnju i za njihov strah?
Ta tvrdnja je bila realnost do pre 7 dana, kada smo gospodin Dinkić u funkciji ministra financija, predstavnici svih sindikata i ASELI i pronašli ovaj način o kome sam malo pregovorila. Plate su u zdravstvu zaista male kao i svuda i od tih plata odvajati deo koji je za učinak, deo koji je osnovica, zaista je malo degradirajuće. Našli smo način, dakle, da svi imaju iste plate, a da ipak krenemo u kapitaciju od ovih 2% o kojima sam pričala i mislim da smisao kapitacije i mislim da to shvataju sindikati, imala sam zadovoljstvo da se oko toga složimo i Lekarska komora takođe, predstavnici dakle Lekarske komore. Smisao svih ovih naših aktivnosti ipak mora biti pacijent, korisnik naše usluge. Mi moramo da se tako organizujemo da i vi i ja kao potencijalni pacijent imamo bolje uslove za rad. Jedino tako lekari i Ministarstvo zdravlja mogu odgovoriti potrebama građana.
Dakle, ukoliko budu primenjivani svi ovi standardi o kojima ste sada govorili, kvalitet medicinske zaštite će svakako biti bolji i ne može biti doveden u pitanje.
Kvalitet će svakako biti bolji. Onog momenta kad počnemo da merimo kako nešto radimo i koliko kvalitetno radimo, od tog momenta malo proradi naš narcizam. Vi znate da u medicinsku struku, medicinsku školu, na medicinske fakultete idu prilično ambiciozni ljudi. Ja se malo uznam da kažem prosto kao neko ko se bavi i dušom, pa i narcizomom sobstvenim, pa i profesionalnim, da poređenje mene sa mojim kolegom može biti samo podsticajno i za jednog i za drugog.
Zdrava konkurencija svakako.
Jest. A
ovo je prilika, evo, vi ste nam u gostima prvi put od kad ste ministar zdravlja, da govorimo o korupciji u zdravstvu. To je jedan od velikih problema koji se proteže niz godina unazad. Više od 2 godine u javnosti se govori o trgovini listama čekanja na Vojvođanskom institutu za onkologiju. Doktorka Bojana Bokorov, koja je inače zaposlena u tom institutu, je u više navrata zbog toga prozivala nadležne, upozoravajući da zbog toga stotine bolesnika obolelih od raka nemaju pravovremenu odgovarajuću terapiju. I vama je ona pisala pismo. Dokle se stiglo kada je reč o tome?
Percepcija da je korupcija u zdravstvu najveći problem korupcije u Srbiji ili jedan od najvećih stoji. Građani tako misle. Ja ću biti sasvim iskrena. Ja ne mislim da je u zdravstvu i bilo gde je dozvoljena korupcija. Mislim da ljudi kada odlaze u zdravstvenu instituciju očekuju stručnost i humanost i osetljiviji su na pojedinačne koruptivne manifestacije kojih tamo ima i one zaista brukaju čitav naš sistem i ne služe na ugled čitavoj našoj profesiji. Zbog toga je ta korupcija u zdravstvu najveći problem nas zdravstvenih radnika, odnosno mase zdravstvenih radnika kojima je korupcija zaista ne samo strana, nego imaju i etički problem da rade sa ljudima, koji su doduše retki. Neki procenti kažu da 98% ljudi u zdravstvu radi savršeno svoj posao, stručno, humano, ne pada im na pamet da bilo kakav sukob interesa isture u prvi plan, dakle da kod njih nema korupcije, ali i da je procenat 2 i 3 i 0,1 mnogo je, jer se u zdravstvu najmanje to očekuje. Ja mislim da zaista oni organi koji se bave istraživanjem koruptivnih aktivnosti, dakle i MUP i tužilaštvo, treba da rade svoj posao krajnje savjesno, posebno u zdravstvu.
Da li je u redu da mediji toliko pažnje pridaju korupciji u zdravstvu. S jedne strane, svakako treba sve nepravilnosti otkrivati. S druge strane, često se od samih lekara čuje da je to prosto nešto što onda
degradira
njih
lekare,
jako degradira i opterećuje.
Znate da nismo mogli da formiramo neke komisije za tendere pri Republičkom fondu, nijedan lekar nije hteo da bude, na primjer, u komisiji za vakcine, za tendere za vakcine. Prosto do te mere, tako da je vaše pitanje sasvim osnovano, ja mislim da o korupciji u zdravstvu treba da se govori i hipertrofisano u odnosu na problem, ali da treba da se ističu i dobri primeri vezani za aktivnosti zdravstvenih radnika. Pre neki dan je jedna doktorka dala sopstvenu krv pacijentu, retka je krvna grupa bila u pitanju, to niko nije zabeležio, doktorka to nije ni očekivala. Dakle, lekar je često u obavezi da žrtvuje i svoj odmor i odnos prema svojoj porodici i svoje zdravlje da pomogne pacijentu. Možda nije loše da imamo i takvih primera, jer i to je vest za medije. Dakle, i pozitivnih primera kojih ima neuporedivo više, a da se govori o korupciji kad se dokaže, kad imamo činjenice, to uopšte nije sporno. Ne treba je kriti, treba je anatemisati, treba da bude primenjen zakon i to u svojim najstrožijim segmentima kada je u pitanju zdravstveni radnik, jer od zdravstvenog radnika se zaista očekuje da ima i veće srce i veći stepen humanosti i znanja i topline i svega što čini čoveka čovekom. Ali zaista mislim da je nepravedno negde struka prosto stigmatizovana time da je lekaru svojstven taj koruptivni način stručnog života, a ne ovaj drugi u kome on, bez obzira što mu je plata jako mala, ne gleda na radno vreme, radi za svoje pacijente. O tome se vrlo malo govori, te mediji bi mogli da pomognu da malo afirmišemo i vratimo ugled.
Da se prosto
ugled
uravnoteži
jeste
način.
Da se istina prosto plasira, a to znači da se preko 90% pozitivnih aktivnosti negde malo afirmiše kroz medije, kroz priču o zdravstvenim radnicima, kroz sestru koja tako okupa baku koja je njen pacijent kao bebu i baka miriše. I onda da možda dođemo zaista do neke istine u koji ćemo vidjeti kolika je korupcija. Korupcija je u zdravstvu nedopustiva, ali znate, ja sam u obavezi da sa svojim timom, lekarima, zdravstvenim radnicima i uposlenima u zdravstvu podižem nivo zdravstvene zaštite, a ne da jurim kriminalce.
A da li ste ipak optimista u smislu da možete da uradite nešto, neke veće korake od onih koji su do sada činjeni u borbi protiv korupcije?
Jesam, pravo da vam kažem, jesam, prvo zato što sam zdravstveni radnik i od lekara sa staža preko lekara koji je radio samo stručne aktivnosti, šefa odseka, načelnika, direktora kliničkog centra, predsjednika skupštine, dolazim na ovu funkciju sa jednim iskustvom. Tim u kome radim sada je takav, a najveće poverenje imam u zdravstvene radnike koji su najkvalitetniji deo našeg društva, ali ih molim da mi se pridruže i građane, da svi zajedno radimo. Ja sam optimista, inače se ne bih prihvatila ove funkcije.
Mi smo pomenuli liste čekanja, iako se dosta uradilo prethodnih godina na smanjenju ili ukidanju lista čekanja na operacije.
Liste čekanja postoje u svim zemljama.
Tako je. Ali
potrebe su veće nego što su kadrovske mogućnosti i nego što su mogućnosti u pogledu opreme i prostora. Međutim, neko kad je na listi čekanja, što je najbitnije? Njegovo zdravstveno stanje zato što čeka ne sme da se urušava. Tu su bitni prioriteti. Znate, ima onih intervencija kod kojih je, ne znam, katarakta, pa čak treba da sazri, pa pacijent čak treba da sačeka 6 mjeseci do godinu dana. Mi ga stavljamo na listu čekanja i onda pacijent kaže, rekao mi je doktor da ću imati operaciju, ali to je tek za 6 mjeseci do godinu dana. U stvari, pravi termin je 6 mjeseci do godinu dana. Naravno, tu ima i zloupotrebe o kojima je doktorka pisala i meni, i tu određeni organi rade svoj posao. Mi smo formirali...
Govorimo o doktorki Bokorov.
Jeste, o doktorki Bokorov. Pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje je formirana komisija koja će posebno preispitati intervencije na srcu, operacije veštačkog kuka i katarakte. To su neka 3 segmenta gde je bilo najviše primedbi, verovatno su neke i osnovane, ali ono što moramo uraditi, to je da čekanje ne sme ugroziti zdravlje pacijenta koji čeka, odnosno prioriteti se moraju raditi odmah. I koristim ovu priliku da kažem da smo na nivou Ministarstva zdravlja doneli odluku da sva deca, bez obzira da li imaju overene knjižice ili nemaju, i sve trudnice, bez obzira da li imaju overene knjižice ili nemaju, kada se jave zdravstvenoj ustanovi, biće besplatno pregledani.
Ja moram s tim u vezi da vam postavim pitanje, šta država može da učini da natera poslodavce da uplaćuju doprinose za zdravstvenu zaštitu nekoliko stotina i zaposlenih, ali i članova njihovih porodica, nema overenu zdravstvenu knjižicu i ne može da pokuca na lekarsku ordinaciju.
Tu, znate, pored sanitarnih i zdravstvenih inspektora, inspektora u farmaceutici, postoji i finansijski inspektori. Dakle, tu država mora da funkcioniše tako. Ja imam utisak da je ova vlada rešena da to pitanje zaista stavi na dnevni red i da ga razrešava. I negde mi se čini da će se ka fondu zdravstvenog osiguranja slivati ta sredstva, jer mi bez njih ne možemo, u dugovima u kojima smo. Ako nema tih sredstava, vi ne možete prosto da sistem organizujete.
Ivana, mislim da ima i pitanja.
Da, imamo evo jedan komentar koji je ostavljen posle jedne od naših emisija U središtu pažnje, a u kojima je bilo reči o korupciji. Slušateljka je napisala: stavljena sam na listu čekanja za ugradnju veštačkog kuka u bolnici Banjica. To je, znači, bilo 23. septembra 1996. godine. U nalazu koji sam dobila piše doslovce: stavljena na listu čekanja, bit će pozvana na kućnu adresu, do dana današnjeg nisam pozvana. U međuvremenu, pre dve godine, 6. septembra 2010. shvativši da od tog poziva nema ništa, otišla sam na VMA. Tamo sam također stavljena na listu i čekam. U međuvremenu slušateljka je postala i nepokretna i opisuje svoju situaciju. Kako vi reagujete na ovo?
Prosto reagujem i kao stručnjak, i kao emotivac, i kao ljudsko biće, užasavajući se. Znači, to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Ne može pacijent da postane invalid zato što čeka. To je upravo ono o čemu sam malo pre govorila. Dakle, liste čekanja su normalne, ali se mora praviti procena. Šta znači kad je neko na listi čekanja? On može da bude na listi čekanja samo dotle dok se ne ugrožava dalje njegovo zdravstveno stanje. I mi lekari smo se oko toga dogovorili, i ova komisija koja je formirana pre nego što sam ja postala ministar, da ne bude ja ću sve preduzeti, naravno da te probleme su rešavala i prethodna ministarstva. Dakle, ta komisija upravo ima za cilj da sagleda da li na tim listama čekanja ima onih čije zdravstveno stanje propada dok čekaju. A inače, ako je bolest takva da može da se uradi intervencija i sad i za godinu dana sa istim efektima, onda moramo dati prednost onima koje će bolest ugroziti. Vi ste upravo naveli jedan od tužnih primera.
Predlažem da se ovde malo zaustavimo, čućemo jednu muzičku numeru. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Naša gošća je profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja. U međuvremenu očekujemo i vaša pitanja. Telefoni 322-5299 i 322-5499. The next train will be leaving from platform 1. La la la.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mame, tate, seki, bate, posjetite bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledena doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite! Porodični vikend u bioskopima Cineplex Delta City Beograd i Cineplex Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava za celu porodicu. Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako poboljšati uslove za poslovanje u Srbiji? Kako postaći proizvodnju i konačno, kakva su očekivanja od tek formiranog Nacionalnog saveta za privredni oporavak? Gosti, privrednik Zoran Drakulić i predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje, naša gošća ministarka zdravlja, profesorka Slavica Đukić-Dejanović. Dosta pažnje ovih dana privukli su neželjeni događaji u porodilištu u Novom Sadu. Vi ste rekli da će biti uveden spoljni nadzor zbog slučaja smrti nerođenih beba koje su se ponavljale. Znači spoljna kontrolna ili spoljni nadzor, osim unutrašnje koja je i normalno u funkciji. Da li ima nekih prvih rezultata?
Da bi se uveo spoljni nadzor, najpre inspektor treba da proceni da li ima mesta za spoljni nadzor. Inspektor je odmah po saznanju o događajima koje pominjete otišao u, da kažem, te izvidne radnje i zaključio da ima mesta, te sam ja potpisala nalog o spoljnom nadzoru. Neka taj nadzor traje i ovaj veći broj dana, pa nekada čak i mesec dana, ali ne radimo samo mi taj deo posla nadzora, svako radi iz svojih ingerencija. Mi imamo taj spoljni stručni nadzor. Dakle, ono što će stručnjaci, tročlana nezavisna komisija eksperata uraditi, to je videće koje su procedure primenjene u konkretnom slučaju stručne, kako je poštovana medicinska doktrina, da li i koji su to propusti stručni učinjeni. Ako su učinjeni, o tome će obavestiti i ministarstvo i bit će naravno i javnost obaveštena i istražne organe. S druge strane, istražni organi nezavisno od nas rade svoj posao. Tako da po više osnova se naravno mora preduzeti sve u takvim okolnostima, ali je ovo dobra prilika da podsjetim sve građane Srbije da je unutrašnji zdravstveni nadzor nešto što je sastavni deo rada svih zdravstvenih ustanova i oni se mogu uvek interesovati da li je unutrašnji zdravstveni nadzor proverio nešto što je pod sumnjom kod njih. Tako da i oni mogu biti inicijatori, pitati, oni mogu preko zaštitnika pacijenata koga ćemo uskoro imati i to pri domovima zdravlja se interesovati za to svoje pravo koje je jedno od osnovnih prava.
Na naše telefone 322-5299 i 322-5499 stiže dosta pitanja zbog uštede u vremenu. Nećemo direktno uključivati slušaoce, ali evo nekih pitanja koje smo izabrali, a koja stižu. Slušalac kaže, lekar opšte prakse u domu zdravlja neće da pregleda pacijenta ako mu se ne donese kafa. E sad, mi smo se malo nasmejali kod ovoga, a i nije smešno. Da li takve stvari spadaju u korupciju i da li postoje zaista slučajevi doktora koji ne pregledaju pacijente praznih ruku?
Pa znate, ja mislim da je to opet jedna percepcija. Ne mogu da zamislim lekara koji neće da uradi svoj posao zato što nije dobio kesicu kafe. S druge strane, da li se može smatrati korupcijom iako on to primi? Ja pretpostavljam da najveći broj lekara tu kafu ne dobije za sebe, nego za tim koji je tu, i da je to prosto jedna kulturološka potreba pacijenta da nekako časti neko ko radi na planu njegovog zdravlja. I ako to ima taj ton, i ako je u tom smislu kafa data, vi imate problem da ne povredite čoveka koji je možda izdvojio iz sume novca koja baš nije velika, koja njemu pripada, da vas prosto nagradi za određen težak rad vas i vaš tim. Ako neko uslovljava pregled, pa i tako malim vrednostima kao što je kafa, to bi se moglo smatrati korupcijom. Ja bih je smatrala.
I može se prijaviti u tom slučaju. Da. Evo, drugi slušalac pita, da li će Agencija za lekove biti ukinuta?
Agencija za lekove je jedan ogroman aparat, 200 ljudi radi u toj agenciji, biće izmenjen način rada. Uopšte sve agencije će imati kod uposlenih onakve prinadležnosti i plate kakve imaju ostali u javnim službama. Dakle, neće se mnogo razlikovati, a predviđa se da prihodi agencije ne budu suma novca kojom agencija sama raspolaže, nego da idu u budžet. Dakle, da pripadaju građanima Srbije.
Kad ste kazali 200 zaposlenih, šta to znači? Da li će biti smanjen broj zaposlenih u agenciji?
Za poslove koje Agencija za lekove Srbije radi, kao i agencije drugih evropskih zemalja, to i nije tako veliki broj. Ono što iritira i građane, pa i one koji imaju bolji uvid u zdravstvenu problematiku, jeste da su to ljudi koji su često imali neuporedivo veće plate nego svi mi koji živimo od svojih plata, s jedne strane. S druge strane, da su neke agencije tretirale prihod kao prihod sa kojim oni mogu raspolagati, pa te velike plate i primanja kroz razne bonitete još uvećavati. Dakle, to se mora seći i do toga neće dolaziti. Ministar finansija je već napravio jedan inicijalni plan oko i nekih agencija koje pretpostavlja da treba da se ukinu. To će ići na vladu. Dakle, Agencija za lekove treba da radi svoj posao. Ona mora imati supervizora i to jeste i treba da bude još intenzivnije Ministarstvo zdravlja, a uposleni u agenciji treba da dele sudbinu pacijenata i uposlenih u javnim službama, i to je suština.
Profesorka, proizvođači lekova i veledrogerije negoduju zbog primene kursa od 99,29 dinara za euro. Oni tvrde da zbog toga može da dođe do nestašice lekova. Da li pacijenti treba da strahuju? Mnogo toga smo prevalili poslednjih godina preko glave. Bilo je i velikih nestašica. Boje se da ne dođe do crnog tržišta, odnosno da ono ne ispliva na površinu.
Jedna od vrlo teških informacija koja me zatekla kad sam postala ministar zdravlja je bila da 521 leka nema kod nas u apotekama, a razlog je taj. Lekovi bili jeftini i proizvođač i trgovac se ne usuđuju da proizvedu i trguju tim lekovima i snabdaju apoteke. Kad sam se interesila za uzrok, to je zato što Ministarstvo zdravlja nije odredilo cenu leka. A cena leka se određuje tako što se u tri zemlje, u našem slučaju je to Italija, Slovenija i Hrvatska, odredi prosečna cena, i to je maksimalna cena koja se plaća i kod nas. E sad, zbog tog lošeg odnosa dinar-evro, koji ne prati kurs Narodne banke, mi zapravo imamo destimulaciju proizvođača da proizvode lekove. I šta se događalo? Galenikin lek, naš čovek ode, Brufen za decu, i kupi u Republici Srpskoj ili u Mađarskoj. I počeo je već da se nalazi na tezgama Kalenić pijace. što naravno kao ministar nisam mogla da dozvolim. Ja sam odmah donela odluku sa ministrom Ljajićem, jer i ministar trgovine u toj proceduri učestvuje, o tome da se proces deblokira. E sada imamo komisiju pri fondu koja zapravo pravi reviziju šta je to što je realno. Ne može odnos dinar kurs biti 0,99 ako se zna da je oko 117 dinara 1 euro. I mi zapravo smo pokrenuli proceduru u kojoj će biti zadovoljni i proizvođači, ali moja opet je obveza da snabdevenost lekovima bude rešena, a oko cena ćemo se dogovarati sa vladom, koja mora, kad god kurs po Narodnoj banci pređe 10% prethodne vrednosti, da napravi korekciju. Do te korekcije ne bi došlo da nismo doneli ovu odluku o maksimalnoj ceni. Znači, počeli smo praktično, odblokirali smo proces koji je trajao godinu i nešto dana, i mi tih 521 lek, među kojima je Lasix, Brufen i tako dalje, nismo imali. Od ponedeljka ima uslova da imamo, pod nepovoljnim uslovima za proizvođače i trgovce, ali smo otvorili proces da se rešava i za njih, da to bude realno.
A kad očekujete da bi to moglo da se...
Mislim da će to u narednih meseci i po do dva biti sasvim realno, da se valorizacija odnosa dinar evro uradi na pravi način u postupku koji traje jedno preispitivanje u toku.
Nestašice lekova, dakle, neće biti.
Učinit ćemo sve. Nestašica lekova je bilo, ja sam je zatekla i kažem, ne radi se o nekim lekovima koji su raritetni, nego se radi o dnevnim lekovima koji su zaista potrebni ogromnom broju ljudi za izbacivanje tečnosti, za obaranje temperature, tako da tu su i naravno drugi lekovi, tu su čak bile i neke vakcine, tako da smo taj proces pokrenuli, pratimo ga i trudit ćemo se da što pre budu naravno stimulisani i proizvođači i trgovci da rade svoj posao kako treba, ali me moraju razumeti. Ja sam ministar zdravlja. Za mene je najbitnije da obezbedim lekove, što povoljnije to bolje za najveći broj ljudi.
I proizvođači i predstavnici veledrogerija kažu da su trenutno na gubitku 20%.
Yes.
Dakle, ima šanse da i oni budu stimulisani na neki način da učestvuju u ovoj priči.
Oni su trenutno na gubitku, ali kroz sve postupke zarade, oni puno i zarade kad zarađuju. Prema tome, sad će malo podeliti mjesec, dva, dok ova komisija radi svoj posao, prosto podelit će sudbinu koju svi mi imamo, a onda će biti i stimulisani. Ne možemo samo sarađivati onda kad je njihova zarada dobra, nego i onda kada smo na nuli.
Ivana, ti si htjela još da postaviš pitanje.
Evo, ono što je također aktualno i što se u javnosti ovih dana pojavljuje, posebno od trenutka kada ste vi postali ministarka zdravlja, to je smeštaj i tretman psihijatrijskih bolesnika. To je jedna velika tema koju bi svakako čitavu emisiju mogli da posvetimo, pa ipak evo za ovu priliku, koje korake možete i planirate da uradite u ovom trenutku?
Tu opet dva realna parametra. Da bi se shvatio odnos našeg društva prema duševno obolelim osobama, ja ću vam dati jedan egzaktan podatak. Od ukupnog budžeta za lekove, za centralni nervni sistem odvaja se 1,8% u Srbiji, 8% u Sloveniji, 5% u Albaniji. Dakle, to je nekakav odnos koji je vrlo egzaktan. Mi smo stigmatizovali naše pacijente koji su u stanju mentalnog rastrojstva ili neke mentalne potrebe koja nije uobičajena. Tako da mislim da ćemo posebno morati da se bavimo tom kategorijom pacijenata s jedne strane. S druge strane, standardi Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije su da velike psihijatrijske bolnice treba što pre ukinuti. I zaista je atmosfera i socijalna i prostorna i kadrovska u tim bolnicama poražavajuća.
A umjesto njih?
Ali mi umjesto njih nemamo službu socijalne zaštite, nemamo tutore, nemamo institucije koje brinu o tim ljudima. Tako da puštanje takvih pacijenata, da kažem uslovno, na slobodu, bez odgovarajućih socijalnih programa, bez odgovarajućih lica koja su zadužena za njihovo zdravstveno stanje, predstavlja opasnost po same pacijente i po okruženje. I mi imamo, nažalost, nemile primere koji su sa posljedicama koje su drastične. U tom smislu mislim da zakon o problemima vezanim za mentalno zdravlje, koji ćemo sigurno napraviti vrlo skoro i dati ga na javnu raspravu, treba da reguliše malo i status pacijenta i probleme stigmatizacije i sramote koju porodica ima kad ima takvog bolesnika.
Jasne. I svakako ova resocijalizacija o kojoj govorite,
inkluzija,
koja očigledno resocijalizacija
koja je najveći problem, takvi pacijenti nažalost često nemaju nikog, njih se odriču i njihove porodice. Imaju samo lekara, pa ako i on ne brine o svom pacijentu, onda su oni zaista prepušteni nikom.
I naše psihijatrijske bolnice izgledaju očajno. Bili smo u prilici da obiđemo u Padinskoj Skeli jednu od njih, a u nekima nije krečeno recimo 50-ak godina.
To je potpuno nedopustivo i ja moram reći da su tu i direktori i ministri i svi koji su odgovorni podbacili. Znači, ne može se objasniti. Može se objasniti da ne možete da kupite preskup aparat, ali da ne možete da nađete sredstva za krečenje, za higijenu toaleta, za sapun. Ja u to ne mogu da verujem. Ja sam radila u psihijatrijskoj ustanovi i znam šta je moguće, šta nije. Znači, mi imamo kao društvo jedan otpor na mentalne probleme i ja ću vam reći zbog čega. Jedan od iskonskih strahova u svima od nas je strah od sopstvenog ludila. Dakle, to je razlog kojega često nismo svesni. Pa otprilike, ako neko ima mentalni problem, samo ga što dalje, on me podsjeća na to da mogu i ja biti bolesnik. Ali nije priča za ministra ova, ovo je priča za psihijatra koju ja negde imam u svojoj duši i kao potrebu da
ovdje. Ali svakako ostajete pri tome da će to biti jedan od vaših prioriteta.
To će biti jedan apsolutno od mojih prioriteta. I uposleni u zdravstvenim ustanovama, zdravstveni radnici koji rade sa mentalno bolnim licima su degradirani u odnosu, na primjer, na one koji rade sa kardiolozima. Dakle, ne samo bolesnik, nego i onaj ko se posvećuje, on nema onaj standard i onaj status. Neću govoriti o paralelama izdvajanja sredstava za kardiološkog bolesnika, onkološkog, koji su također, naravno, izuzetno značajni pacijenti i gde treba izdvajati u odnosu na one koji imaju mentalne probleme. Dakle, nećemo moći da imamo pacijente prvog i drugog reda, a oni koji imaju mentalne probleme jesu u našem društvu pacijenti drugog reda.
Da, mnogo, mnogo pitanja i komentara i slušalaca stiže. Uglavnom se odnose na liste čekanja, upravo ovo što kažete, da li su neki prvog, neki drugog reda, za nekoga ima mesta na listama, za nekoga nema. Čovjek kaže, 2 godine čekam operaciju katarakte i ne pozivaju me. Očigledno, oni žele još jedan vaš komentar o toj temi, iako smo o tome već u emisiji
dobro
govorili.
Mi jesmo, posebno razumemo one koji čekaju na listama i njihove porodice. Oni ne samo da su zabrinuti, oni su prosto u obavezi da se informišu da li to čekanje pogoršava stanje ili je to čekanje nešto što omogućava da se sa podjednakim uspehom dođe do određene intervencije, bilo da se radi tad ili za godinu dana. Mi ćemo imati vrlo čvrste standarde koliko, koji proces i koja dijagnostička kategorija najviše može da čeka i šta to znači, mada je to, znate, individualno potpuno isto oboljenje, na jedan način doživljavate vi, na drugi ja, ali može da se napravi jedna standardizacija kao i svuda u svetu i ja ću taj segment jako pooštriti.
Jedan slušalac je baš insistirao da mu odgovorimo i na pitanje da li operacija želuca ide na teret zdravstvenog sistema.
Sve operacije želuca idu kod osiguranih lica na teret zdravstvenog sistema, da, odnosno osiguranja.
Profesorka, natalitet nam pada, sve nas je manje. Država, a pre svega Ministarstvo zdravlja, već nekoliko godina unazad finansira vantelesnu oplodnju, a treću šansu je dao i grad Beograd. Ipak, razgovarajući sa parovima koji imaju taj problem, ja sam saznala da često te procedure, odnosno pretrage koje moraju da obave, traju predugo i veoma su komplikovane. Da li može da se pojednostavi ta procedura, da parovi koji nemaju dece, a žele da uđu u proceduru vantelesne oplodnje, mogu zaista to da ostvare na jedan komforniji, kraći put?
Pre svega htjela bih opet da dam egzaktan podatak, ima i pozitivnih podataka. Smrtnost odojčadi je kod nas u trendu pada i to je zaista jedan jako dobar podatak. Znači, mi se negde usmeravamo na zaštitu deteta od momenta rođenja i taj program treba da se intenzivira, mada je smrtnost u nekim opet kategorijama među Romima, među duševno obolelima odojčeta neuporedivo veća. Znači, ali u principu to je jedan od pozitivnih parametara. Međutim, populaciona politika i problem steriliteta su zaista izuzetno krupni problemi. To je problem koji svakako Ministarstvo zdravlja samo ne može rešavati. Tu su i socijalna problematika i financije i lokalna zajednica. Svi zajedno možemo nešto uraditi. Da li može da se uradi? Sve može da se uradi i komfornije i brže. To je sigurno nego što se radi. Administrativne procedure nekada ubijaju ljude koji imaju želju, na primjer, da usvoje dete. A da ne govorim da pokušaju da veštačkom oplodnjom dobiju dete. Znači, to je sve sasvim moguće, međutim, tu moramo biti krajnje iskreni. Potreban je ne samo entuzijazam pojedinaca i onih koji su zainteresovani, nego timski pristup. U tom timskom pristupu ima prostora zaista da se pojednostave procedure, da se ubrzaju i da se forsira veštačka oplodnja kod svih onih koji tu motivaciju imaju. Zato je naravno potrebno da privreda Srbije malo krene. Ne možemo povećavati prava iz domena zdravstvene zaštite ako privreda jeste na ovom nivou na kom je, i zbog toga sam uverena da Vlada Republike Srbije će praviti u ovim drugim segmentima koji se ne tiču zdravstvene i socijalne problematike, da će praviti zaista vrlo ozbiljne korake da se poveća broj uposlenih i da krene privreda.
Koliko izdvajamo za zdravstveni sistem po glavi stanovnika u Srbiji?
Ja taj podatak u ovom momentu ne mogu da vam kažem, ali to je toliko malo da svako od nas to potroši u prvoj polovini godine u prosjeku. Znači, kako izdržavamo drugu polovinu godine, to znamo mi sami. Zato su dugovi zdravstva toliki. S druge strane, što više radite, vi proizvodite veći gubitak. Vi imate jedan paradoks da one zdravstvene ustanove koje imaju ogroman broj pacijenata, kod kojih je iskorištenost poslovnog fonda 100%, pa one su najveći gubitnici, jer su zdravstvene usluge jako jeftine. Možete ih porediti sa frizerskim uslugama, sa drugim uslugama i videti da su one zapravo jeftine. S druge strane, ne možete ih formirati tako da budu velike u zemlji u kojoj je plata ovolika kolika je, najmanja plata ovolika kolika i tako dalje. Tako da to zaista sve vuče jedno drugo, i ranije se govorilo da ta neka baza i privredna aktivnost daje ton zdravstvu, obrazovanju, kulturi. To je zaista tako, tim sekundarnim, da kažemo, društvenim delatnostima, žargonom nekada prevaziđenog jezika, ali to zaista jeste tako.
Zdravstvo nam je nekako takvo, gde god da pogledate i zagrebete, odmah neki problem iskače. Problem viška lekara, takođe je nešto o čemu se mnogo govori. Sad, kako taj problem rešiti? Da li zaista ne postoji mogućnost da se kvote, upisne kvote na fakultetima smanje, jer svi znamo, završi jako mnogo doktora, posle toga nema posla, putuju u Nemačku, Norvešku, Sloveniju. Sve u svemu, mi od toga nemamo koristi, država je uložila u školovanje doktora, a sa druge strane opet ima se osjećaj da su bar u nekim domenima postoje neke deficitarne specijalizacije u samom zdravstvu.
Da, Institut Batut upravo priprema jednu informaciju za ministarstvo, ja sam to tražila da vidimo pre svega koliki broj, u ovom momentu vam mogu reći da na primjer 2000 stomatologa, nekoliko hiljada lekara i 400 farmaceuta čeka na posao. To su visoko obrazovani ljudi i upisna politika bi trebalo da bude u skladu sa realnim potrebama. S druge strane, zato što zdravstvo nema para, zato što plaćanje specijalizacija zapravo troši novac pacijenata, jer vi onog momenta kad pošaljete lekara na specijalizaciju, vi dajete obrazovnom sistemu novac, odnosno fakultetima. vodi se jedna restriktivna politika i postoji mogućnost da u nekim deficitarnim oblastima, kad kvalitetni stari lekari odu u penziju ili ne mogu više da rade visoko specijalizovan stručni posao, hiruški, nećemo imati mladu garnituru, jer nismo dali one specijalizacije kako smo to nekada tačno se procenjivalo. Za 5 godina ide 100 lekara, sad ću dati da bi u narednih 5 godina se školovalo 100 lekara specijalizacije mladim ljudima. Mi takvu politiku već 12 godina ne vodimo.
Ali to je posao Ministarstva zdravlja.
Jeste. To je posao, upisna politika je...
Dobro, u saradnji s Ministarstvom prosvete svakako, ali dominantno...
Ali medicinski fakulteti se tu konsultuju. I medicinski fakultet, na primjer, u Kragujevcu je smanjio broj, upisnu politiku vodi vrlo korektnu, smanjuje broj lekara, odnosno budućih lekara, studenata koji upisuju prvu godinu studija. Međutim, to nije dovoljno. Mi kad bismo sve lekare koji su na birou nezaposlenih, dakle koji su na tržištu rada, kad bismo ih rasporedili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti po seoskim ambulantama koje su prazne, a koje su tako daleko od velikih gradova i tako blizu starim, nemoćnim ljudima koji žive na selu, kad bismo ih rasporedili, kad bismo dali sve specijalizacije, mi bismo se taman poklopili. Međutim, financije to ne dozvoljavaju i sad vi pravite sliku da imate višak visoko kvalitetne snage, školujete te ljude i oni naravno odlaze i rade u drugim državama kao najkvalitetniji stručnjaci.
A s druge strane
to je odliv mozgova u zdravstvu. Da.
A s druge strane imamo deficit anestezijologa, radiologa, jeste, onkologa.
Jeste. Prethodni ministri su naravno već to konstatovali, napravili prioritete kod odabira specijalizacije, ali taj problem nije rešen do kraja i ja naravno treba da nastavim to što su moje kolege već započele upravo kod tih specijalizacija koje vi pomenjujete, radiologija, anestezija i još neke specijalizacije.
Sad ste pomenuli i stare ljude, mi smo stara nacija, ima mnogo bolesnih i nemoćnih, naša palijativna nega nije baš na zavidnom nivou. Šta vi, odnosno Ministarstvo zdravlja i vi kao ministarka zdravlja možete da učinite, da unapredite tu vrstu nege, da ljudi koji su na neki način otpisani, ne mogu da se izleče, da dostojanstveno okončaju život, da ne budu usamljeni i prepušteni porodici koja nije tako stručna da im pomogne?
Ako nam život nije dovoljno dostojanstven, smrt i put do smrti bi to morao da bude. Naravno, sad opet onaj isti problem, ne može samo zdravstvo sve i realno. Kapaciteti u zdravstvu ne postoje za negu takvih ljudi. Zbog toga palijativno zbrinjavanje postaje u stvari deo za sada takozvanih pilot programa, da vidimo kako će nam se oni primiti u pojedinim sredinama. Jedna od tih je, na primjer, Zrenjanin. Mi planiramo da određene donacije i sredstva usmerimo na pravljanje takvih institucija i obezbeđenje kadra koji će se upravo baviti ljudima u terminalnim fazama bolesti. I mislimo, kao stara nacija, da nam je to jedna od neophodnosti. Zdravstvo mora biti inicijator, socijala i financije moraju pratiti te programe. Za sada Englezi imaju izvanredno iskustvo i vrlo su raspoloženi da nam pomognu u tim pilot programima koji će, ja mislim, vrlo brzo opravdati svoje postojanje i na taj način bismo obezbedili osobama u jeseni života i zdravlja da prosto prožive dostojanstveno uz takozvanu palijativnu negu. Dakle, na tome radimo, imamo programe, neće moći svuda to da zaživi, ali neka u većem broju sredina krenu takve institucije, mislim da će biti i sami građani i deca starijih obolelih pacijenata motivisana da pomognu da takvi oblici organizovanja institucija postoje.
I evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Naša sagovornica bila je ministarka zdravlja, profesorka Slavica Đukić-Dejanović. Najlepša vam hvala što ste odvorili vaše vreme za naše slušaoce. Podsećam, sve naše emisije možete naći i preslušati na sajtu RTS-a u odeljku emisije, pa Radio Beograd 1 i U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo i sutra u 5:05. A ovog popodneva sa vama su bili Siniša Damjanović, Vesna Gemović, Marina Stojadinović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.